Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. ...29 avgust juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Mustaqillik chegarasi 8 yashar qizi yo'qolgan o'shlik o'zbek qiziniki ekanligi taxmin qilinayotgan jasadni ko'rishi uchun O'zbekistonga o'tkazilmayapti.
Tamojina o'tolmadim men, kelishmadi O'zbekiston tamojga. Telegramma kerak bizga, qog'oz kerak deb o'tkazishmadi.
Norozilik olovi 6 avgustda Kitob tumani militsiyasi binosida o'ziga o't qo'ygan ayol tuni kecha vafot etdi.
Hilola Tursunova melisaxonaga o'ziga va opasi mavjudaga benzin sepgan. Keyin esa gugurt chaqib yuborgan,
dedi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi.
O'quv rejasi: O'zbekiston prezidentining Samarqandda iroda etgan nutqi o'rta maktablarda o'qitiladigan bo'ldi. Jazo: Yoshlar radiokanali direktori prezident qizi ijrosidagi qo'shiqni efirga bergani uchun ishdan olingani xabar qilindi. Islom va musulmonlar: BMT tomonidan terroristik tashkilot deb e'lon qilingan va o'zini Islom davlati deb atayotgan guruh safidagi qashqadaryolik jangarining ozodlikka aytganlarini tinglaysiz.
Hammamiz bir-birimizga ahd berib, Allohga ahd berganmiz inshaalloh.
Ozod Nazar: Gulnora Karimova o'z ortidan bir jurnalistni ergashtirib ketdi. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishasiz. Hozir mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiyani Ukrainada bevosita harbiy amaliyotlar olib borayotganlikda aybladi. NATOning 29 avgust kuni Bryusselda bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilishida Ukrainadagi so'nggi vaziyat muhokama qilindi. Uchrashuvdan keyin so'zlagan Rasmussen, Rossiya qo'shinlari va qurollari Rossiya Ukraina chegarasini noqonuniy kesib o'tgani hozirda aniq va ravshan ekanini urg'uladi. NATO bosh kotibi bu Ukrainada beqaror vaziyat yaratishga urinish va mamlakat suverenligi qo'pol ravishda buzilganiga yaqqol misol ekanini aytdi. Anders Fog Rasmussen Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga tanklar va to'plar yetkazib berganlik, Rossiya va Ukraina hududidan turib Ukraina qo'shinlarini o'qqa tutganlikda aybladi. Undan oldin Rossiya Ukrainadagi voqealarga aloqador ekani haqidagi iddaolarni taxmin deb uni inkor qilgan edi. BMT Ukraina sharqida aprel oyida zo'ravonliklar boshlangandan beri qariyb 2600 odam nobud bo'lgan va asosan Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar tarafidan inson huquqlari qo'pol ravishda buzilgani, odam o'g'irlanishi va qiynoqqa solinishi voqealari qayd etilganini bildirdi. 29 avgust kuni Kiyev va Jeneva shaharlarida taqdim etilgan hisobotlarda Ukraina hukumati kuchlari ham ayirmachilarni ular egallab olgan hududlardan siqib chiqarishda inson huquqlarini buzgani ma'lum qilingan. BMT Ukrainadagi zo'ravonliklarda talafotlar soni keskin oshganini, kuniga taxminan 36 kishi nobud bo'layotganini, janglar aholi zich yashaydigan hududlarda borayotgani bilan izohlagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari Shoyunus G'oziyevni Respublika Oliy sudiga rais etib sayladi. G'oziyev shu kungacha Oliy sud raisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. U 2004-yildan beri Oliy sud raisi lavozimini egallab kelgan Bo'ritosh Mustafoyevning o'rnini egalladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudi va harbiy sudda ishlagan G'oziyev mamlakat prezidenti ma'muriyatida faoliyat yuritgan, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga rais bo'lgan, keyinroq G'oziyev Oliy sud raisi o'rinbosari etib tayinlangan. Xabarlarga ko'ra, Bo'ritosh Mustafoyev konstitutsiyaviy sud raisi o'rinbosari etib tayinlangan. Oliy Majlis senatorlari parlamentning bugun ochilgan 15-chi yalpi majlisida Toshkent shahrining Hamza tumani nomini o'zgartirish masalasini ko'rib chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda berilgan xabarlarga ko'ra, Hamza tumani bundan buyon Yashnobod deb ataladi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri mamlakat shaharlaridagi taniqli siyosiy va jamoat arboblari nomiga qo'yilgan ko'chalar nomlari muntazam o'zgartirib kelinmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi mamlakat janubidagi aksar aholisi o'zbeklar bo'lgan qishloqda ro'y bergan to'qnashuvda 2 kishi kasalxonaga yotqizilgani, 4 fuqaro hibsga olinganini bildirdi. Viloyat militsiyasi matbuot kotibi Saltanat Qorako'zovaning ozodlikka aytishicha, Janubiy Qozog'iston viloyatining Sayram tumanidagi madaniy qishlog'ida yashaydigan o'nlab qozoq 27 avgust kuni aksar aholisi o'zbeklar bo'lgan Qoramurt qishloqdagi odamlar, do'konlar va shaxsiy mashinalarga hujum qilib, moddiy zarar yetkazgan. 29 avgust kuni Ichki ishlar vaziri Qamuxanbet Qosimov Qozog'iston janubidagi zo'ravonlik etnik asosga ega emasligini ta'kidladi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar armiya qo'mondonlari bugun Xitoyning Inner Mongoliya hududida o'tkazilgan aksil terror mashqlarining yakuniy bosqichini kuzatdi. 6 kunlik harbiy mashqlarda Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning 7000 harbiysi ishtirok etdi. Mashqlarda o'zbekistonlik harbiylar qatnashmadi. Kecha Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston armiyalari bosh shtablari boshliqlari Pekinda uchrashdi. Yig'ilishda xavfsizlikni ta'minlash borasida o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga kelishib olingan edi. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissarligi fuqarolar urushi sababli 3 milliondan ortiq suriyalik mamlakatni tark etganini bildirdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, 1 yil oldin xorijdagi suriyalik qochqinlar soni 1 million kishini tashkil etgandi.
Yangiliklar edi. Ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
NATO bosh kotibi Rossiyani Ukrainada bevosita harbiy amaliyotlar olib borayotganlikda aybladi. NATOning juma kuni Brusselda bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilishida Ukrainadagi so'nggi vaziyat muhokama qilindi. Uchrashuvdan keyin so'zlagan Anders Fog Rasmussen, Rossiya qo'shinlari va qurollari Ukraina chegarasini noqonuniy kesib o'tgani hozirda aniq va ravshan bo'lganini urg'uladi. Ukraina sharqidagi vaziyat tafsili oldinda, hozir esa boshqa bir mavzu. Avvalgi eshitishlarimizda O'sh viloyati Qorasuv tumanida Odinabonu Ikromjon qizi ismli 8 yashar qizcha 22 kundan buyon bedarak qolayotgani to'g'risida ma'lum qilgan edik. Bir necha kun avval Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasidan Qorasuv huquq tartibot organlariga tumandagi kanaldan, ya'ni To'raqo'rg'ondagi kanaldan yosh qizchaning jasadi topilgani, Odinabonuning yaqinlari kelib jasad ularning qizi yoki u emasligini ko'rishlari to'g'risida xabar kelgan. Odinabonuning otasi Ikromjon akaga ko'ra, u borib jasadni ko'rishga so'nggi 2 kundan beri harakat qilmoqda, biroq u yoqdagi qarindoshlari bilan familiyasi bir bo'lmagani va O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanayotgani bois chegaradan o'tishning imkoni bo'lmayapti. Tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh viloyati Qorasuv tumani yashovchisi Ikromjon Raimjonov 25 kundan buyon 8 yoshli qizchasi Odina Bonuni izlamoqda. 26 avgust kuni Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasidan unga O'zbekistonning Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasidan xabar kelganini, xabarda tumandagi kanaldan yosh qizchaning jasadi topilgani va Ikromjon aka kelib uning qizi yoki boshqasi ekanini ko'rishi mumkinligi to'g'risida aytilganini ma'lum qilgan. Ikromjon aka so'nggi 2 kundan buyon O'zbekistonga o'tishga harakat qilmoqda, biroq o'zbek chegarachilari turli bahonalar bilan uni chegaradan o'tkazishmayotganini aytadi.
Ularga kiyimini, suratini jo'natishibdi. Bizning organning xodimlari menga kiyimni, suratlarini hamma yog'ini ko'rsatishdi, lekin kiyim meni qizimni kiyimim emas bo'lib chiqdi. Qirg'izistonning organ xodimlari shu yerga borib keling deb ketadigan dokumentlarda, qog'ozlarda qilib berishdi, lekin qamoqxonaga o'tolmadim men. Qidirgan qog'ozlari bilan o'tkazishmadi O'zbekiston tomonga. Telegramma kerak bizga, qog'oz kerak deb o'tkazishmadi. Bu O'zbekistonda xodimlari, organ xodimlari ularni aytishi bo'yicha bu qizni tanib bo'lmaydigan darajada. Siz qiz yo'qotgan ekansiz. Agar siz o'tsangiz, sizni DNK orqali tekshirib, sizni qizingiz emasligini aniqlab beramiz degan uchun men 2 kundan beri harakat qilyapman, lekin o'tolmayapman.
deydi Ikromjon aka. Unga ko'ra 2 kundan buyon Qirg'iziston chegarachilari uni chegaradan o'tkazib yuborishgan. Lekin O'zbekiston tomoni bizga organ xodimlari ham xabar qilmagan qabiladagi gaplar bilan uni ortga qaytarmoqda. Ikromjon akaning aytishicha, u O'zbekistondagi qarindoshlardan telegramma olishga ham harakat qilgan, lekin buning ham imkoni bo'lmagan.
Harakat qildim, lekin qarindosh urug'lar bor, ularda familiya ati boshqaligi uchun bu yoqqa telegramma jo'natsa ham o'tkazmaydi ekanda. Familiya bilan o'tishlar bir xil bo'lsa keyin o'tkazar ekan, bo'lmasam o'tkazmaydi ekan,
deydi suhbatdoshimiz. Ikromjon akaga ko'ra, O'zbekiston huquq tartibot xodimlari agar u 2 kundan so'ng kelmasa, jasadni ko'mishlarini ham ma'lum qilishgan. Eslatib o'tamiz, O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Kirov qishlog'ida shu yilning 4-avgust kuni bedarak yo'qolgan 8 yoshli Odina Bonuning yo'qolishi O'sh viloyati tumanlarida bola o'g'rilari to'g'risida, jumladan, so'nggi oyda 30dan ortiq bola o'g'irlangani va ular organ sifatida sotilayotgani borasida turli mishmishlarning chiqishiga sabab bo'lgan. Ayni paytda O'shda bu kabi mishmishlarning keng tarqagani sababli mahalla ko'y yoki masjidlarda ham bolalarga ehtiyot bo'lish choralari to'g'risida tushuntirishlar boshlangan. Garchi huquq tartibot organi xodimlari bu so'zlarning faqat mishmish ekanini ta'kidlashdi-da, Ozodlik muxbirlariga bu kabi vahimali xabarlar hali hamon kelishda davom etmoqda. Ozodlik muxbirlari bu ma'lumotni tekshirishga harakat qilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, shunday qilib, O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligi nishonlanayotgan shu kunlarda qirg'izistonlik o'zbek o'z millati nomi bilan atalayotgan mamlakatga o'tkazilmayapti. Qirg'izistonlik o'zbek O'zbekistonga o'tib sayr qilib kelmoqchi emas edi. Qiziniki deb, 8 yashar qiziniki deb taxmin qilinayotgan jasadni borib ko'rib tanib kelish uchun o'tmoqchi bo'layotgan edi. Endi O'zbekistonning o'zidagi voqealarga o'tamiz. Norozilik olovi. 6-avgustda Kitob tumani militsiyasi binosida o'ziga o't qo'ygan ayol kuni kecha vafot etdi. Bu ayol maktab tumandagi maktablardan birida direktor o'rinbosari bo'lib ishlagan 35 yashar Mavjuda Tursunova edi. Joriy oyining boshlarida u tuman ichki ishlar bo'limi binosida o'ziga o't qo'ygan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Nashr.
Kitob tumanidagi maktablardan birida o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlagan Mavjuda Tursunova 6-avgust kuni tuman ichki ishlar binosining ichida o'ziga o't qo'ygan. Bu haqda Ozodlikka 29-avgust kuni xabar bergan Kitoblik manbaga ko'ra, Mavjuda Tursunova o'g'lining militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga norozilik sifatida namoyishkorona o'z joniga qasd qilishga qaror qilgan.
Mavjuda opa singlisi Hilola bilan 6-avgust kuni militsiya bo'limiga borib, boshliq bilan uchrashtirishni talab qilgan. Biroq unga ruxsat berishmagan. Shunda u ustiga benzin quyib, hamma militsionerlarning ko'z oldida o'ziga o't qo'ygan. Lovullab yonayotgan ayolni hech kim qutqarib ola olmagan,
dedi Kitoblik manba. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mulozim ham norozilik bildirib kelgan ayollar o'zini yoqishdan avval militsiya binosiga ham o't qo'ymoqchi bo'lganini ta'kidladi.
Bir kun oldin bu oila boshqalar bilan janjal qilgan. Shu janjalda o'g'li qattiq kaltaklanganmi, unisini aniq bilmadim-u, ichki ishlarga ariza yozgan. Ertasiga kelib, boshliq meni qabul qilsin deb to'polon qilgan. Bu 6-avgust kuni ertalab militsiya razvodi bo'layotgan paytda sodir bo'lgan. Hilola Tursunova boshliq qabul qilmasa, melisaxonangni ham, o'zimni ham yoqib yuboraman deb melisaxonaga, o'ziga va opasi mavjudaga benzin sepgan. Keyin esa gugurt chaqib yuborgan. Benzin yonib borib opasiga tutashgan va shunday qilib u yonib ketgan,
dedi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Mulozimning aytishicha, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan va tergov davom etmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan Kitob tumani tibbiyot birlashmasining mulozimiga ko'ra, Mavjuda Tursunova shifoxonada 2 hafta yotgach jarohatlari tufayli vafot etgan.
Bizga 6-avgust kuni Mavjuda Tursunovani olib kelishdi. Badanining 70% kuygan ekan. 5 kuncha bizda yotdi. Keyin Samarqand shahridagi kasalxonaga olib ketishdi. Aytishlaricha 20-avgust kuni joni uzilgan ekan,
dedi mulozim. Ozodlik Mavjuda Tursunovaning oilasi bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin buning imkoni bo'lmadi. Ozodlik bu voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etadi.
Navbatini kutayotgan mavzular: o'quv rejasi, O'zbekiston prezidentining Samarqandda irod etgan nutqi o'rta maktablarda o'qitiladigan bo'ldi. Jazo, Yoshlar radiokanallar direktori prezident qizi ijrosidagi qo'shiqni efirga bergani uchun ishdan olingani xabar qilindi. NATO rahbari Rossiyani Ukrainada harbiy amaliyotlar olib borayotganlikda aybladi. NATO bosh kotibi Rossiyani Ukrainada bevosita harbiy amaliyotlar olib borayotganlikda aybladi. NATOning juma kuni Brusselda bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilishida Ukrainadagi so'nggi vaziyat muhokama qilindi. Uchrashuvdan keyin so'zlagan Anders Fog Rasmussen, Rossiya qo'shinlari va qurollari Ukraina chegarasini noqonuniy kesib o'tgani hozirda aniq va ravshan bo'lganini urg'uladi. Undan oldin Rossiya Ukrainadagi voqealarga aloqador ekani haqidagi iddaolarni taxmin deb uni inkor qilgan edi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
29 avgust kuni NATOning favqulodda yig'ilishidan keyin so'zlagan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen, Rossiyaning xatti-harakati Ukrainada beqaror vaziyat yaratishga urinish hamda mamlakat suverenligining qo'pol ravishda buzilganiga yaqqol misol ekanini ta'kidladi. Rasmussen Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga tanklar va to'plar yetkazib berganlik, Rossiya va Ukraina hududidan turib Ukraina qo'shinlarini o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmussen Rossiyani xalqaro majburiyatlarini bajarishga chaqirdi.
We condemn in the strongest terms Russia's continued disregard of its international obligations. We urge Russia.
Biz Rossiya o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarini pisand qilmay kelayotganini keskin qoralaymiz. Biz Rossiyani o'zining noqonuniy harbiy harakatlarini to'xtatishga, ayirmachilarni noqonuniy dastaklashni to'xtatishga hamda ushbu mudhish bo'hronni yumshatish uchun zudlik bilan choralar ko'rishga chaqiramiz, dedi NATO rahbari. Undan oldin Kiyev rasmiylari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ayirmachilarni Ukraina sharqida qurshovda qolgan Ukraina qo'shinlariga gumanitar koridor ochib berishga chaqirgani faqat bir narsani, ya'ni ayirmachilar Kreml tomonidan boshqarilayotgani va nazorat qilinayotganiga dalil ekanini ta'kidlagan edi. Putin Novorossiya deb atagan Ukrainadagi ayirmachilarni qurshovda qolgan Ukraina qo'shinlari sog'-omon chiqib ketish uchun ularga koridor ochib berishga chaqirgan. Rossiya imperiyasi davrida Ukraina janubidagi hududlar Novorossiya deb atalgan. Putinning ushbu atamani ishlatgani Kreml Donetskdan Moldovaning Rossiya tarafdori bo'lgan Dnestr o'lkasigacha bo'lgan hududni qo'shib olishni rejalagan bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirni kuchaytirdi. Ayni paytda Donetskdagi Rossiya parast ayirmachilar lideri Aleksandr Zaxarchenko Vladimir Putinning gumanitar yo'lak ochish haqidagi chaqirig'idan keyin o'rab olingan Ukraina hukumatı kuchlari chiqib ketishiga rozilik berdi. Zaxarchenko bunga Ukraina hukumatı kuchlari o'z qurollarini topshirish sharti bilan rozi bo'lishlarini bildirdi. Joriy yil mart oyida Rossiya Qrimni o'z hududiga anneksiya qilgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralangan. NATO ma'lumotiga ko'ra, Sharqiy Ukrainada kamida 1000 rossiyalik harbiy bor. Rossiya mudofaa vazirligi NATO iddaosini rad qildi. 29 avgust kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham Rossiya harbiylari Ukraina hududiga bostirib kirganini isbotlovchi dalillar taqdim etilmaganini urg'uladi.
Обвинения звучат не первый раз. Нас практически с самого начала кризиса обвиняют в том, что мы во всем виноваты.
Ayblovlar birinchi marta yangrayotgani yo'q. Bo'hron boshlangandan beri buning hammasi uchun bizni ayblab kelishyapti. Har xil uydirmani birinchi marta eshitayotganimiz yo'q. Bizga biror marta dalillarni taqdim etishgani yo'q, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. 28 avgust kuni Oq uyda so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama Ukraina sharqidagi zo'ravonlik uchun Rossiyani aybladi. Obama Moskvani Ukrainadagi ayirmachilarni tayyorgarlikdan o'tkazayotganlik, ularni qurollar va moliya bilan ta'minlayotganlikda aybladi. AQSh rahbari Germaniya kansleri Angela Merkel bilan so'zlashgani va ikki davlat rahbarlari Rossiya o'z xatti-harakatlari oqibatini ko'rishi kerak degan fikrga kelganlarini aytdi. Angela Merkelga ko'ra, Yevropa ittifoqi rahbarlarining 31 avgust kuni bo'ladigan sammitida Rossiyaga qarshi qattiqroq sanksiyalar qo'llash masalasi muhokama etiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 28 avgust kungi favqulodda yig'ilishida ham G'arb davlatlari vakillari Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlarini keskin qoraladi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Yana O'zbekistondagi voqealarga qaytamiz. O'zbekiston Yoshlar radio kanali direktori prezidentning qizi ijrosidagi qo'shiqni efirga bergani uchun lavozimidan olingani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Gulnora Karimova ijrosidagi Kelajakning ovozimiz nomli qo'shiq efirga ketishining ertasigayoq radio kanal rahbari Xurshid Daliyev ishdan olinib, o'rniga Sulton Poshsho Yoqubova tayinlangan. Radio kanalning yangi rahbariyati Daliyevning ishdan olinganini tasdiqladi, lekin bunga prezident qizining qo'shig'i sababchi ekanini mutlaqo inkor etdi. Voqeani Farruh Yusufiy o'rgandi.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi qoshidagi Yoshlar radio kanalini keyingi bir yildan beri boshqarib kelgan Xurshid Daliyev 25 avgust dushanba kuni birdaniga ishdan olindi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning radio jamoasi vakillariga tayanib Ozodlikka ma'lum qilishicha, davlat radio kanali rahbarining ishdan chetlatilishiga bir kun avval Gulnora Karimova ijrosidagi qo'shiqning efirga ketib qolgani sabab bo'lgan.
O'tgan haftani yakshanba kuni Yoshlar radio kanalida Gulnora Karimova tomonidan o'tkazilgan Kelajakning ovozimiz tanlovini roligi bor edi, ya'ni Kelajakning ovozimiz deb aytiladigan rolik edi. O'sha rolik o'sha shanba yakshanba kungi efirlarda ertalabki tongi soat 7 dagi efirda ketib qolgan. O'sha tufayli Yoshlar kanalini direktori bo'lgan Xurshid Daliyev ishdan olingan va uni o'rniga Sulton Poshsho Yoqubova degan ayol uni o'rniga qo'yilgan.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, gap ijtimoiy rolik sifatida yozilgan Gulnora Karimova o'zbek estradasining qator qo'shiqchilari bilan birga ijro qilgan Kelajakning ovozimiz nomli qo'shiq haqida ketmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Yoshlar radio kanali jamoasi vakillari Daliyevning ishdan olinganini tasdiqlashdi. Uning o'rniga tahririyat rahbari etib tayinlangan Sulton Poshsho Yoqubova Ozodlikning vaziyatni izohlab berish so'roviga javoban salafi ishdan olinishiga Gulnora Karimova qo'shig'i sabab bo'lganiga doir iddaolarni mutlaqo inkor qildi. Shu bilan birga Yoqubova prezident qizi ishtirokidagi Kelajakning ovozimiz nomli ijtimoiy rolik efirga qaytadimi yo'qmi, bu haqda ham izoh bermadi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov radio kanal sobiq direktorining karyerasiga aynan rejim g'azabiga duchor bo'lgan prezident qizining ijodi rahna solganiga shubha qilmaydi. Jurnalistning aytishicha, g'azabga duchor bo'lishidan avval Gugusha tahallusi ostida ijod qilgan prezident qizining qo'shiqlariga butun respublika ommaviy axborot vositalarida taqiq qo'yilganiga qaramasdan Yoshlar radiosida uning ijrosidagi qo'shiq efirga ketib qolishi ataylab uyushtirilganiga doir gap-so'zlar tahririyat jamoasi tomonidan muhokama qilinmoqda.
O'sha g'araz niyatda o'sha Xurshid Daliyevni o'sha jamoa yomon ko'rgan, yoqtirmay qolishgan va o'sha xodimlardan bir ikkitalari o'sha uzun edi 24 soatlik efirda ichiga 1-2 minut tiqib olgan bo'lishi mumkin degan gap bo'lyapti. Lekin boshqa sababini bilmayman. Masalan, har holda Xurshid Daliyev nima deydi? Uni atay qo'yib o'ziga bir qandaydir haligi maqsad chiqaradigan bir bola emasdi,
dedi o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Gulnora Karimova qariyb 1 yil avval O'zbekistonda bosimga uchray boshlaganidan beri unga aloqador loyihalarda ishtirok etgan qo'shiqchi va aktyorlar ustida ham qora bulutlar paydo bo'ldi. Keyingi 1 yil ichida prezident qiziga doir loyihalarda ishtirok etgan O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov Muqimiy nomidagi teatr rahbarligidan ketdi. Bundan tashqari, o'zbek shou olamining taniqli namoyandalari Nilufar Usmonova, Rashid Xoliqov, Alisher Uzoqov, Nabi Abdurahmonov, zarba guruhi kabilar muammolarga duch keldi. Gulnora Karimova biznesiga aloqador bo'lgan shaxslar, xususan prezident qizining fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarov hamda uning xos yordamchisi Gayani Avakan uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum etildi. Gulnora Karimovaning o'zi esa bir necha oydan beri uy qamoqda saqlanayotgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bir necha kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yili arafasidagi yangilik O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning shu yil may oyida Samarqandda bo'lib o'tgan O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzusidagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi o'rta maktablarda fakultativ mashg'ulot sifatida o'qitiladigan bo'ldi. Bundan avval Islom Karimovning Ma'naviyat yengilmas kuch degan asari maktab dasturiga 17 soat qilib kiritilgan edi. Demak, O'zbekiston prezidentidan yangi dars qanday bo'lishini Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Samarqanddagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi o'rta maktabning 9-sinf o'quvchilariga o'qitilishini tasdiqladi.
Xo'sh, bizda 9-sinf sinflarda maktab ixtiyorida 34 soat bor. Shu 34 soatdan 6 soati prezidentimizani 15-16 may kunlari xalqaro konferensiyada so'zlagan ma'ruzalariga, o'sha ajdodlarimizning buyuk merosi, xalqaro butun dunyoning nima boyligi to'g'risida bir juda ham chiroyli ma'ruza so'zlaganlar, shu haqida bo'ladi 6 soat.
O'zbekiston o'rta maktablarida prezident Islom Karimovning boshqa ma'ruzalari ham o'quvchilarga o'qitib kelinmoqda.
Keyin ketidan yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch kitoblari 10 soat o'qitiladi. Keyingi ikkinchi yarim yillikda 12 soat O'zbekiston mustaqillik erish ostonasida kitobi o'quv kursi asosida o'qitiladi. Bu tarix, huquq, milliy g'oya, ma'naviyat o'qituvchilari dars beradi buni.
O'quvchilar Karimovning ushbu ma'ruzasi bo'yicha imtihon ham topshirishadi. Xalq ta'limi rasmiysiga ko'ra, prezident ma'ruzasi bo'yicha savollar tarix fanidan imtihon dasturiga kiritilgan.
Buni imtihon ham topshiriladimi? Endi imtihon ham topshirishadimi?
Imtihonni topshirish jarayoni O'zbekiston tarixidan va jahon tarixidan bitiruvchi kursda O'zbek tarix fanidan imtihon topshiriladi. Tarix fanidan topshirilgan imtihonning 3-chi savoli prezidentni mana shu yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch, O'zbekiston mustaqillik erish ostonasida va mana shu ajdodlarimizning ilmiy merosi butun nima degan ma'ruzalar o'qitiladi.
Endi bu faqat mana shu yil uchunmi yoki kelasi yildan ham bo'laveradimi, keyingi yillardan ham bo'laveradimi?
Keyingi yillar masalasi bo'ladigan bo'lsa, davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlariga ma'ruzani matni mana shu 6 soatlik kurs mazmuni singdiriladi va bu o'sha mavzularning ichida, fan mazmunining ichida o'qitiladi. Lekin mana yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch bilan mustaqillik erish ostonasi keyingi yil ham o'qitiladi.
Hozir Islom Karimovning Samarqanddagi ma'ruzasi bo'yicha ilmiy metodik qo'llanmalar ham ishlab chiqilgan. Islom Karimovning Ma'naviyat yengilmas kuch degan asari bundan 5 yil avval maktab dasturiga 17 soat qilib kiritilgan. Lekin o'quvchilarda bu darslarga qiziquvchilar ko'p emas aftidan. Chunki prezident kitobida yozilganlar bilan tashqaridagi hayot boshqa narsalar, deydi Samarqandlik maktab o'qituvchisi Sobirjon aka. Bugun O'zbekiston kutubxonalarida Sovet davri dohiylarining son sanoqsiz nomdagi kitoblari o'rnini allaqachon Islom Karimovning asarlari egallab bo'lgan va bu hech kimga sir emas. Toshkentdagi markaziy kutubxona xodimlaridan biri prezident Karimov kitoblarini o'qigani ko'plab talabalar, o'quvchilar kelishini tasdiqlaydi. Chunki ular aynan shu asarlar bo'yicha o'quv yili oxirida imtihon topshirishlari kerak. Bir necha yil avval o'zbekistonlik bir jurnalist O'zbekiston rahbari kitoblari soni va ularni chop etishga ketgan xarajatlarni chamalab chiqqan edi. 50 milliard so'mlik safsata sarlavhali maqolasida Diyor Dilyor taxallusi bilan faoliyat yurituvchi jurnalist Islom Karimov kitoblari soni bo'yicha Sovetlar dohiysi Lenin va Brejnevlardan ham o'zib ketgani, bu kitoblarni chop etish uchun davlat xazinasidan jami 50 milliard so'm mablag' sarflangani haqida yozgan edi. O'tgan asrning 2-yarmida SSSRga 18 yil rahbarlik qilgan Leonid Brejnevning o'sha yillari ham, keyin ham o'qilmagan Kichik yer, Qo'riq kabi kitoblari bugun O'zbekistonda qog'oz chiqindisiga aylanib ketganini aytishadi kuzatuvchilar.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Rossiyani Ukrainada bevosita harbiy amaliyotlar olib borayotganlikda aybladi. NATOning 29 avgust kuni Brusselda bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilishida Ukrainadagi so'nggi vaziyat muhokama qilindi. BMT Ukraina sharqida aprel oyida zo'ravonliklar boshlanganidan beri qariyb 2600 odam nobud bo'lgani va asosan Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar tarafidan inson huquqlari qo'pol ravishda buzilgani, odam o'g'irlanishi va qiynoqqa solinishi voqealari qayd etilganini bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari Shoyunus G'oziyevni Respublika Oliy sudiga sudi raisi etib sayladi. G'oziyev shu kungacha Oliy sud raisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan, 4-chi yildan beri Oliy sud raisi lavozimini egallab kelgan Bo'ritosh Mustafoyevning o'rnini u egalladi. Oliy Majlis senatorlari parlamentning bugun ochilgan 15-chi yalpi majlisida Toshkent shahrining Hamza tumani nomini o'zgartirish masalasini ko'rib chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda berilgan xabarlarga ko'ra Hamza tumani bundan buyon Yashnobod deb ataladi. Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. BMT tomonidan terroristik tashkilot deb e'lon qilingan va o'zini islom davlati deb atayotgan guruh safidagi qashqadaryolik jangarining ozodlikka aytganlarini tinglaysiz bugungi eshittirishda.
Kunlarda islomiy davlat jangarlari safida Suriya va Iroq armiyasiga qarshi kurashayotganini aytgan o'zbek biroz muqaddam ozodlikka WhatsApp orqali bog'landi. O'zini Qashqadaryolik 25 yashar Abu Abdulloh deb tanishtirgan bu yigit qariyb 2 yildan buyon Suriyada ekanini, 1 yilcha muqaddam sobiq Iroq va Shom islom davlati shu kunda esa o'zini islomiy davlat deb atayotgan guruhning rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga bayat berganini aytdi.
Bu Ramazon oyining 1-chi kuni Abu Bakr Bag'dodiy xilofat e'lon qilganda hamma o'zbek birodarlarining ko'zida yosh va xursandchilik bilan bir-birini quchoqlab, shu avtomatlarimizni yuqoriga otgan holatga sevinib, xursand bo'lib, hammamiz niyat qilganmizki, inshaalloh bizlarni ham diyorimizga, Movaron nahriga shunday kunlar keladi inshaalloh. Kufr bayroqlarini yiqitib, o'zimizni tavhid La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bayrog'ini ilamiz degan g'oya bilan hammamiz bir-birimizga ahd berib, Allohga ahd berganmiz inshaalloh.
Suriyaga nima maqsadda borgani, nima maqsadda jihod qilayotgani va u yerdagi o'zi kabi o'zbekistonlik jihodchilar haqida ozodlik savollariga WhatsApp orqali yozma va ovoz shaklida javob berishga rozi bo'lgan Abu Abdulloh 4 kun muqaddam matbuotda berilgan bir xabar. Suriyaning Raqqa shahridagi Tabaqa shaharchasi aeroportiga Islomiy davlat jangarlari uyushtirgan hujumlarda ishtirok etgani va u yerda 400 ga yaqin askar asir olingani, yana bir necha yuzi o'ldirilganini xabar qildi.
Shu oxirgi jangimiz motor tapqa degan joy bor, shu yerda 1000 ta askar bordi, kamida 1000 ta askar. Allohimiz bilan 2 kun qattiq jang bo'ldi. Shu jangga kirish kirdi, bizlar ham yo'qotish bo'ldi. Balki 5-10 ta yaqin birodarlarimiz shahid bo'lib ketishdi. Ularda bo'lmasa ichkarida vertolyoti bor, tanklari, hatto MiG reaktivni samolyotlari ham bor. Bu tayyoralari bu yordam berib qololmadi. Oz kishi bo'lsa-da Alloh taolo bizga nusratni berdi. Ular yerin tashlab uzoqqa chekinib qochib ketdi. Biz ular qochadigan yo'llarni minalashtirgandik, ya'ni mashinalari portlab minaga tushgandan keyin bular hammasi o'zini yo'qotib qo'yib, uzoqdan gu-gu odam, ya'ni gavjum odam avtomatini qo'yib taslim bo'la boshladi. Biz borsa 50 kishimiz. Bizga otilsa bilmadik, bizani bir yakson qilib qo'yishi mumkin, lekin Alloh qalbiga qo'rquv solganmi, 300-400 nafar askar hammasi taslim bo'ldi.
dedi ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan va o'zini qashqadaryolik mujohid Abu Abdulloh deb tanishtirgan 25 yashar jihodchi. U Islomiy davlatning Suriyadagi yirik hujumlardan biri deb baholangan bu hodisada asir olingan Bashar Asad armiyasi askarlari aks etgan videoni ham ozodlikka yo'lladi. Ushbu videoda 1929-yilda Jenevada qabul qilingan harbiy asirlarni saqlash bo'yicha konvensiya talablariga zid tasvirlar borligi bois uni tinglovchiga taqdim qilmadik. Ammo bu videoda aks etgan manzara Iroq va Suriya hududida tuzilgan va butun dunyoga islomiy terrorning eng dahshatli ko'rinishi o'laroq vahima solayotgan Islomiy davlat jangchilari g'oyasi, maqsadi va qilayotgan xatti-harakatlari haqida ma'lumot beradi. Videoda kundan-kunga sarhadni kengaytirib borayotgan Islomiy davlatning 4-5 jangchisi yuk mashina bortiga zichlab joylashtirilgan 50 nafardan oshiq yarim yalang'och erkak aks etgan. Faqat ich kiyimida qoldirilgan erkaklar bir-biriga zich tirkalgan holda tik turg'azilib, xuddi yog'ochni tikkasiga yuklagandek yuk mashinasi bortiga yuklangan. Qimirlash imkonsiz, erkin nafas olish imkonsiz bir sharoitda turgan erkaklarning Bashar Asad armiyasida xizmat qilayotgan harbiylar ekani, ular Islomiy davlat askarlari nazoratidagi hududga olib ketilayotganini kadrda ko'rinish bergan 25 yashar Abu Abdulloh so'zlab beradi. Bular kofirlar deydi so'zlari orasida Abu Abdulloh. Tez orada bu askarlar boshiga tushgan kun Mavrovnahrdagi tog'utlarga xizmat qilayotgan kofirlarning ham boshiga tushadi deya da'vo qiladi o'zbek tilida so'zlayotgan mujohid. Keyin uning yonida ko'ringan yana bir qurollangan jangari, aftidan arab millatiga mansub yoshgina shaxs yuk mashinasida borayotgan yarim yalang'och erkaklarga qarata arab tilida Islomiy davlat boqiydir deb baqiradi. Yuk mashinasi bortidagi erkaklar ham bor ovozi bilan boqiydir deb unga jo'r bo'ladi. Bu manzaradan zavq olganini hech yashirmagan Abu Abdulloh, agar bu kofir asirlar iymon keltirmasa, ularning hammasi o'ldiriladi deb aytadi. Va shu bilan video yakunlanadi. Video va fotolarning havaskor uslubda mobil telefoniga olingani, bular aftidan Suriyada jang maydonlari va Raqqa shahri atrofida olingan videolar degan tasavvurni beradi. Ana shunday videolardan birida Abu Abdulloh Raqqa shahriga qaytib kelayotgan Islomiy davlat askarlari kolonnasi haqida so'zlaydi. Unda 20 ga yaqin yengil va yuk mashinalarida qaytayotgan islomiy jangchilarni ko'chalarini to'ldirgan raqqaliklar xayrixohlik bilan qarshi olayotgan aks etgan. Kadrda ko'rinayotgan mahalliy aholi orasida birorta ham ayol zoti ko'rinmaydi. Ularning hammasi erkaklar va yuk mashinalari ortidan yugurayotgan yosh bolalardir. Abu Abdulloh iddaosicha Bashar Asad askarlarini zabt etib, ularning nazorat ostidagi yerlarni xalifalikka qo'shib olayotgan Islomiy davlat jangchilarini roqqaliklar olqishlaydi. Ozodlik bilan WhatsApp orqali bir necha hafta davom etgan muloqotlar chog'ida muxbir savollarga ba'zan ovozli, ba'zan esa matn orqali javob yo'llagan bu jihodchi kuni kecha Bashar Asad tarafdorlariga qarashli hududlardagi jang harakatlari natijasida 400 ga yaqin ayol, qiz va bolalar asir olinganini ham da'vo qildi. Abdulloh bu borada jumladan shunday yozdi. Payg'ambarimiz zamonlarida shunday bo'lgan. Asr ayollar chorva xizmatchi qilingan. Biz ham birodarlarning xizmatiga bo'lib berdik. Mening ayolim ko'nmadi va men ulardan birini ham olmadim. Agar ularni ozod qilsak, ular kofirligicha qoladi. Bizga berilsalar, ular va ularning farzandlari musulmon bo'ladi. Bu islomning yo'li. Siz yoqtirsangiz ham, yoqtirmasangiz ham haqiqat shu deb yozdi Abdulloh. Shu tariqa bundan 1400 avval Islom payg'ambari Muhammad alayhisalom ulug'lagan Shom diyorida xalifalik e'lon qilgan Abu Bakr Bag'dodiyga bayat bergan qashqadaryolik yigit hozirgina tinglaganingiz qilmishlarini Qur'on hadis bilan birma-bir sharhlashga urindi. Tez orada bu voqelik u tug'ilgan O'zbekistonga ko'chishini niyat qilayotganini ham aytdi. Ozodlikka yo'llagan suratlaridan bardam baquvat ko'ringan, shevasidan esa qashqadaryolik ekani sezilib turgan 25 yashar bu shaxs birovning yurtidagi janglarni jihod deb ishonmoqda va bunga Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom buyurgan deb da'vo qilmoqda. Abu Abdullohning aytishicha, shu kunlarda u Rayan deb nomlangan o'zbeklar guruhi safida va bu guruhda Markaziy Osiyodan borgan 200 ta o'zbek jihodchisi bor. Ularning rahbari esa Suriyada so'nggi 3 yillardan buyon prezident Bashar Asad rejimiga qarshi janglarda yetakchilik qilayotgan chechenistonlik jangari Umar Shishani ekanini aytdi.
Shu bizga qayerga shu jang Umar Shishin tarafdan qayerga shu jang bo'lishi kerak bo'lsa, hamma jamoatlarga bo'lib beradi. Misol 10 kilometrga 10 kilometr dushman yeri bo'lsa, shuni bir qismini o'zbeklarga, bir qismi Ozarbayjon, bir qismi chechenlarga, bir qismi arablarga bo'lib beradi. Allohning izni bilan endi o'zimizni maqtamaymiz, o'zbeklar jamoati o'ziga berilgan yerni hammadan birinchi olib ichkariga kirib turgan bo'lamiz.
Abu Abdulloh butun islom olami ulamolarining Suriya va Iroqda borayotgan bu jang harakatlarini qoralagani, bu hududda shakllangan xalifalikni shariatga zid deb bilgani va tan olmaganiga oid savollarning barchasiga shunday javob berdi.
Bu jihodni ko'pchilik ulamolar fitna deyishadi degan savolingizga javobim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Men yer yuzidagi insonlarga la ilaha illalloh kalimasini aytmagunlarcha va amal qilmagunlarcha urush qilishga buyurildim dedilar. O'zingiz ko'rib turibsiz, hozirki butun kufr diyorlarida, tog'ut diyorlarida Allohning kitobi Qur'on bilan emas, o'zlari tuzib olgan konstitutsiya bilan hukm qilishadi. Hatto bironda bir kodeks yo'qki, bir islomdan kitobdan, Qur'on kitobdan olib kelinadigan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Mandan keyin sizlarga men ikkita narsa qoldiraman dedilar. Biri Allohning kitobi Qur'on va mening kitobim hadis dedilar.
WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan va o'zini Iroq va Shomdagi islomiy davlat jihodchisi deb taqdim qilgan Abu Abdullohning so'zlarini eshitdingiz. Bu jihodchining so'zlari va yuborgan video material mazmunini sizga havola qilishimizdan maqsad butun dunyoning diqqati qadalgan va vahimaga solayotgan mintaqa Iroq va Suriya hududida tashkil topgan hamda sarhadlarni kun sayin kengaytirib borayotgan islomiy davlat jangchilari qilmishlari va uning safida jang qilayotgan o'zga yurtlarda g'ayridinlarga qarshi kurashib islomni himoya qilyapman deb da'vo qilayotgan o'zbek jihodchilarini tushunish ko'rinishdir. Tabiiyki, 25 yashar Abu Abdulloh Qashqadaryodan qanday qilib Suriyaga borib qolganini undan so'radik. Shaxsiga oid savollarimizning aksariyatiga u ota-onasi va yaqinlari xavfsizligini o'ylab, qisqa va asosan yozma javob berishni ma'qul ko'rishini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Abu Abdulloh 2008-yillarda O'zbekistonni tark etgan. Bunga qadar u maktabni tamomlab, Qarshi shahrida tijoratchilik bilan shug'ullangan.
Yoshim 25 ta. Ma'lumotim o'rta. Kasbim tijoratchilik.
Shunday kezlarda uni diniy qarashlar uchun mahalliy huquq-tartibot idoralari ta'qib qila boshlagan. Aytishicha, uni Toshkentlik taniqli ulamo, Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov va militsiya polkovniki Hasan Asadovga nisbatan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilishgan. Uni kunlar davomida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasida so'roq qilishgan va hibsda saqlashgan. Abu Abdullohning da'vosicha, buning ortidan uning hijobda yurgan ayoli ham ta'qib qilina boshlagan va oqibatda yoshgina oila bu ta'qib tazyiqlardan avvaliga Tojikistonga, keyin Afg'onistonga, keyin Pokistonga qochib o'tgan va Pokistondan so'ng Suriyaga ketgan. 2 yildan buyon Abu Abdullohning oilasi Suriyada yashamoqda. Abdullohning aytishicha, hozir uning 3 farzandi yonida, farzandlari ham jihodga hozirlik bilan ulg'aymoqda. O'zi qolib farzandlarini ham jang maydonlariga tortayotgani boisini so'raganimizda, Abdulloh yana o'sha da'vosini takrorladi. Islomiy davlatni qurish orqali butun dunyoda musulmonlarni kufr tuzumlar zulmidan qutqarib, dunyoda xalifalikni o'rnatishdir. Ammo Iroq va Shomda o'rnatilgan xalifalik uning o'zi mansub bo'lgan sunniy diniy jamoalar yetakchilari va olimlar tomonidan ham, deyarli barcha islom davlatlari rahbariyatlari tomonidan ham qattiq qoralanib kelmoqda. Islom ulamolari xalqaro ittifoqi yetakchisi Yusuf Qarzoviy Iroq va Suriyada Ramazon oyining 1-kunida e'lon qilingan xalifalikni tan olmasligi, chunki bu shariat qoidalariga zidligini aytib bayonot bergan edi. Ayni ulamo o'tgan yili Suriyada musulmon xalqi qonini to'kayotgan Asad rejimiga qarshi jihod imkoni bor har bir musulmonga farz ekani haqida fatvo bergan edi. Ammo ahvol kutilmaganda o'zgardi va Asad rejimiga qarshi suriyalik isyonchilar safida yurgan IShID guruhi kutilmaganda Iroqqa yo'l soldi va bu yerda xalifalik o'rnatdi. Ramazon oyi munosabati bilan Toshkent shahridagi yirik masjidlarda ma'ruza qilgan O'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham Iroq va Shom Islom davlati guruhi jang harakatlarini musibat deb qoralagan va ular e'lon qilgan islomiy davlatni tan olmasligini aytib, o'zbekistonliklarni bu guruh safiga qo'shilishdan qaytargan edi.
Bir tashkilot bor. Iroq va Shomdagi Islom davlati deb o'zlarini nomlashib olgan. O'shalar Islom xalifaligini e'lon qildi. Bir Bag'dodiy degan o'zlarini odamini mana shu xalifa deyishdi. Bugun ertalab tomdatdan keyin internetni ochib pochtamni qarasam, dunyo musulmon ulamolari tashkilotidan menga xat keldi. Men o'sha tashkilotni riyosatini a'zosiman. O'sha xilofat e'lon qilingan tashkilot bekorlarni aytibdi. Musulmonlar ularning gapiga quloq solmasin degan gaplar bor. Butun musulmon millatiga tegishli gaplarni musulmon millatini tan olgan ulamolari, ishboshilari to'planib maslahat qilib bir ovozdan hal qilish kerak. Kim ko'ringan ko'chada miltig'ini ko'tarib yur, men xalifaman deb urmaydi degan gaplarni aytyapti. Butun dunyoga shuni hozir tarqatildi. Ana, mana shu narsani bilib olishimiz kerak.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nutqidan parcha edi. Islom ulamolari xalqaro ittifoqi qarorini o'zbekistonlik musulmonlarga yetkazgan shayx hazratlari Iroq va Suriyadagi mazhablar aro urush dunyo musulmonlari uchun asl musibatdir deb hisoblaydi.
Musibat bu bizning musulmon ummatdan boshqaning boshida hozir yo'q.
Ramazon ibodat oyi, ular bir-birini o'ldiryapti. Qonini to'kyapti. Mulkini vayron qilyapti. Hozir Birlashgan Millatlar tashkilotini bolalar bo'yicha bo'limi e'lon qildi bugun. Suriyada 6 million bola ochakan, 6 million. Kichkina bolachalar yalang'oyoq, yalang'och yig'lashib turibdi, rasmini chiqarib qo'yibdi. 6 million Suriyaning bola yordamga muhtoj odamlar yordam beringlar deb hariga tashkilot murojaat qilyapti. Ana shu anonga o'xshagan xalifa qo'shtinlarimizdagi betamizlarni faoliyatini samarasi shu.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari edi. Ozodlikning bu boradagi savollarga javob bergan O'zbekiston musulmonlari dini idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur ham Markaziy Osiyolik qator dini ulamolar, xususan Qirg'izistonlik sobiq muftiy Sodiq Qori Kamolov, Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov va boshqa imomlar Iroq va Shom islom davlati o'rnatgan xalifalikni tan olmasligini bildirgan. Bundan 5-6 yil muqaddam O'zbekistonda taniqli ulamo Anvar Qori Tursunovga suiqasdda gumon qilinib, ta'qibga olingan va asta-sekin radikal diniy jamoalar keyin esa qurollangan xorijiy diniy guruhlar safidan panoh topgan. Oxir-oqibatda Suriyada e'lon qilingan xalifalikning faol jangchilaridan biriga aylanib qolgan 25 yashar o'zbek taqdiriga bitilgan eshitirishni yakunlar ekanmiz. Xalqaro axborot vositalari, xususan BBC televideniyasi Suriyada qatl qilingan Bashar Asadning 160 dan ortiq askari aks etgan videoni namoyish qildi. Biroz avval Abu Abdulloh yuborgan video tasmalardan birida bu askarlar tirik ekani va ular islomiy davlat hududiga olib ketilayotgani aks etgan edi. Yarim yalang'och holda sahroni piyoda kesib o'tayotgan bu askarlardan ayrimlari islomiy davlat boqiy deb baqirayotgan edi. Bir eshitirishni hozirlash jarayonida kuzatilgan bu voqelik tiriklik va o'lim orasidagi masofaning naqadar yaqin ekani va bu qisqagina masofa orasida bir-biriga zid mafkura hamda g'oyalarning g'ujg'on urayotgani muhimi ana shu siyosiy mafkuralar to'qnashuvi markazida bir vaqtlar dini uchun ta'qibga uchragan qashqadaryolik yoshgina yigitning qahramon bo'lib qolgani kishini dahshatga soladi. Zero, Suriya va Iroqda yuzlab mahalliy erkaklarning o'ldirilayotgani, ayollarning esa qul va cho'ri qilinayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan dahshatli urush jinoyati va genotsid sifatida baholanmoqda. Ozodlikning voqea joyidagi muxbirlari kuzatuvchi, Suriya va Iroq hududida islomiy davlat e'lon qilingan iyun oyi avvalidan buyon o'ldirilgan tinch aholi vakillari va harbiylar soni bir necha minglardan oshib ketdi. Ularning aksariyatini Shia, Yazidi, Nasroni yoki Alaviy jamoalar mansub tinch aholi vakillari tashkil qilmoqda.
Assalomu alaykum, Ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Bugun so'ramoqchi bo'lgan gaplarimga o'tishdan oldin hozirgina kelib qolgan bir savolni bermoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizni dasturlarimizda prezidentni katta qizi Gulnora Karimova haqida gap ketsa, saytimizda shu materiallar eng ko'p o'qilgan materiallar qatoriga kiradi. Darhol. Nimaga shunaqa? Nega bunchalik qiziqish katta prezidentni qiziga sizning nazaringizda?
Buning sababi endi O'zbekistonda haqiqatdan ham masalan Gulnora Karimova ya'ni prezidentni qizi o'sha birinchi shaxs sifatida birinchi shaxs qaysi ma'noda masalan eng ko'p tilga olinadigan haligi черный пиарga bevosita haligi nima bo'lgan material bo'lgan bir haligi shaxs sifatida uni taqdiri haqiqatdan ham O'zbekistonliklar uchun qiziq. Aytaylik, mana men o'zim internet saytlarida masalan kuzatib boraman Sarvar aka, Gulnora Karimova bilan bog'liq nimalar eng ko'p saqlanadi. Gulnora Karimova bilan bog'liq masalan materiallar eng ko'p ko'riladi. Jurnalist sifatida ko'chada yurganimizda ham hamma so'raydi, bolani qizlari nima bo'libdi. Bozorga boradigan bo'lsangiz, Gulnora Karimova uni qilganmi, eshitdinglarmi, rasmiy televizorga chiqqanmi, otasi uni ham qilganmi, shunaqangi uzoqlik gaplar mashinada ham shu, jamoat transportlarida ham hamma joyda.
Shuning uchun so'rayapman-da.
Albatta endi. Albatta endi buning sababi Gulnora Karimova kirib bormagan birorta O'zbekistonda bir haligi soha qolmagan edi. Neftdan tortib shakargacha, aytaylik texnikadan tortib lizing nimalargacha, banklardan tortib to ashyoviy raqsgacha.
Gulnora Karimova bilan bog'liq yana bir eng so'nggi yangilikni siz o'zingizdan eshitdik bugun. Bu yangilik tafsilotlariga va bu yangilikning ortidagi gaplarga birozdan so'ng qaytamiz. Endi keling, endi shu kunni boshqa gaplardan gaplashaylik. Bugun mana 29-chi avgust shu haftani eng so'nggi Ozod nazarida siz bilan gaplashib turibmiz. Keyingisi Mustaqillik kuni efirga chiqadi, xudo xolasa. Bayram oldi kayfiyatini so'ramoqchiman sizdan. O'zbekistonliklar uchun, siz gaplashadigan odamlar uchun Mustaqillik bayrami qanchalik bayram?
Endi bilasiz, masalan, mana bir necha odamlar, mana hozir men shu paytgacha 4 odamdan tabrik oldim. Ya'ni Mustaqillik bayramingizlar degan. To'g'risi, masalan, tabrik qabul qilish qanaqa bir darajada bunday holati bo'ldi. Chunki odatlanganim yo'q, hech bir haligi istiqlol bayramini, mana shu Mustaqillik bayramini bir nishonlab, o'zaro haligi bir qalban bir yaqin, qalban bir haligi xuddi hayit yoki boshqa Navro'z yoki bir boshqa yangi yillarga o'xshab bir shaxsiy bir bayram sifatida nima qilganimiz yo'q edi, shunga men g'alati tuyuldim. Qanaqadir nimalardir odamlar ichiga to'la hali kirib bormagan, odamlar qalbidan juda ham chuqur joy olmagan bir siyosiy tadbirga o'xshagan bir narsa edi. O'sha ma'noda meni o'sha to'rtta tadbirni qabul qilishim biroz g'alatiroq bo'ldi.
Nimaga g'alati tuyuladi sizga? Demak odamlar bayram deb bilyapti ekanda, yaxshi-ku bu.
Yo, albatta, men shunga nima qilyapman, masalan, o'tgan yillari bunaqangi narsalar yo'q edi. Masalan, aytaylik, bitta shaxs sifatida men 4 tabrik olgan bo'lsam, demak, kimdir yana 4 tabrik olgan bo'lsa, demak, odamlar ichiga mana keyingi 23 yil davomida asosan bayram sifatida kirib boryapti. Bu albatta, bu yaxshi, juda ijobiy tendensiya. Lekin shu paytgacha endi o'sha siyosiy tadbir o'laroq odamlarning tasavvurida bu qolganligi, odamlarda shunday tasavvur uyg'otganligi uchun odamlar bu bayramga yaqinmas edi.
Xo'p, keling, o'sha 4 ta tabrikni egalari kimlar? Albatta, ism familiyasini ayting demayapman. Qandaydir mini sotsiologik tadqiqot o'tkazaylikchi. Kasbkori, yoshi.
Bu asosan mana hukumat doirasida yurgan odamlar. Hukumat doirasi deganim qaysi ma'noda? Masalan, hukumatda bir necha pog'onlar bor, masalan, aytaylik, 2 pog'ona deydigan bo'lsak, hukumat pog'onlarini birinchisida, ya'ni mahalliy davlat hokimiyatini o'rta bo'g'inlarini xizmatchilari bilan turli idoralarda ishlaydigan, masalan, toifalarga bo'ladigan bo'lsam, bevosita o'sha mamlakat ideologiya maktabini bir vakillari, birinchisi, ikkinchisi o'sha davlat hokimiyati organi xodimlari nimasi, uchinchisi bir huquq-muhofaza qilish organlarida ishlaydigan bir shaxs va to'rtinchisi o'sha bevosita shu nima deydi, meditsina sohasiga yaqin bo'lgan bir odam. Agar mini sotsiologiya, ya'ni mini o'rganishlar nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, masalan, oddiy odamlar emas, eng yuqoridagi odamlar ham o'rta toifadagi odamlar bir qanaqadir shuurida hozir bu siyosiy tadbir bayram o'laroq ularni bir nimasiga tasavvurga kirib boryapti va meni o'ylashimcha bu yaxshi ijobiy tendensiya. Faqat men o'zimni shaxsiy fikrimni aytdim, Sarvar aka, shaxsiy nimam, demak, men hali o'zim bayram sifatida qabul qilolganim.
Siz masalan ertaga bayram degan kuni yoki bayram kuni qo'shningizni bayramingiz muborak bo'lsin deysizmi, yoki qo'shningiz sizni tabriklaydimi?
Yo'q, qo'shning tabriklashi mumkin, lekin men hali tabriklash darajasiga yetganim yo'q. Bizning endi nimasi Mustaqillik bayrami desa, qanaqadir o'shanga bir siyosiy tadbir sifatida qarayman va o'zib chetroqdan turib jurnalist o'laroq kuzataman doim. Shaxsan hali bu bayramga bir juda ko'nik olganim yo'q, chunki menimcha, men shuurimda o'sha mamlakatimiz oldida o'sha 23 yilda yig'ilib qolgan muammolar, boshqalar, demak, shunchalik ko'zimni nima qilib qo'yganki, bizdan ketayotgan hozirgi ahvolimiz, mamlakatimiz darajasi, ahvoli, xalqimizni ahvoli shunchalik ko'zimni oldini pana qilib qo'yganki, men ehtimol o'sha bayram tantanalarini shodiyonlarga unchalik bir sherik bo'lolmayotgandirman.
Bayramga 3 kun qoldi. Bayrammi, ko'cha ko'ydagi unsurlari ko'cha ko'yda nimalarda bilinyapti? Men endi xavfsizlik choralari kuchaytirilgani to'g'risida hozir siz bilan gaplashmoqchi emasman. Xavfsizlik choralari ayniqsa mustaqillik oldidan kuchaytirilishiga hamma ko'nib bo'lgan, hech kimga yangilik emas. Boshqa unsurlari nimalarda bilinadi bayram yaqinlashayotgani?
Endi Sarvar aka, endi tilimni qichitib endi aytmasam bo'lmaydi. O'zimni mana hozir endi bilan gaplashtirib, haqligimni sizga aytmoqchiman. Odamlar, masalan, hozir mana ko'chada yuribman, juda ham sukunat. Sukunat, ayniqsa bayram kuni, 30-chi kuni, 31-chi kuni hech kim uydan chiqmaydi. Ko'chalar bo'm-bo'sh. Odamlarda bir bayramini ruh, shukuh degan narsa ko'proq o'sha ommaviy axborot vositalarida ham faqat o'sha istiqlol keltirgan sharofat, boshqa balobatlar nima qilinadi, lekin odamlarni bir shaxsiyatida, shaxsiy bir shuurida bir bayram kayfiyati yo'q. Chunki ko'pchilik menga o'xshab bunga bir siyosiy tadbir sifatida qaraydi va mustaqillikdan juda ko'pchilik, masalan, bu ma'noda xursand bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ijtimoiy qiyinchiliklar, illatlar, bu bizlar mamlakatimizda barcha ko'rsatkichlar bo'yicha juda orqaga ketayotganligi ularni bir bayramona nimasini to'sib qo'ygan. Qaysi qachonki, masalan, odamlar haqiqatdan masalan bayram qila olsa, haqiqatdan chin dildan bir shaxsni ichidan bir alay qilib nima qiladigan bo'lsa, albatta bu tomonidagi haligi milliy ozodlik bayrami bo'ladi. Lekin hozirgacha bu narsa sezilgani yo'q. Men yuqorida sizga haligi savolingizga javob berayotganda aytdimki, qanaqadir bir o'rta qatlamlarda bir nima bo'ldi, paydo bo'ldi, bayram bilan qutlashni ijobiy tendensiya dedim. Lekin shu gapni o'zim shubhalanib qoldim Sarvar aka, chunki ular ham qaysidir ma'noda o'sha iltifot, haligi qo'qon manzarasi deydi-ku, xuddi shunaqa bir ohangda menimcha tabriklayapti. Ularni o'zini ichida ham bir bayram bilan xursand bo'lish, yoqimizda o'sha bayram kuni dasturxon tuzatib qo'yib keling ana yuzta olish yo boshqa degan narsa yo'q. Hammada qandaydir bir siyosiy tadbirga xos, siyosiy tadbirga bir tayyorgarlik, siyosiy tadbirga bir munosabat shaklidagi bir shodiyona bu.
Endi Abdurahmon, menimcha bu masala ikki qavatli masala, ikkinchi qavat ust qavatidagi bu o'tkinchi vaqti kelib o'ynanib ketadigan muammolar bo'lishi mumkin. Birinchi qavatida mohiyatga ko'ra chindan ham katta bayram, millat mustaqilligi bayrami, vatan mustaqilligi bayrami va shuning uchun sizni shaxsan men va boshqa o'zbekistonlik tinglovchilarimizni ham shu bayram bilan o'zim nomimdan tabriklamoqchiman. Muborak bo'lsin bu bayram. Endi keling boshqa masalalarga o'taylik. Bilaman siz Toshkentni Hamza tumanida yashaysiz. Tumaningiz bilan bog'liq bugungi yangilikdan xabaringiz bormi?
Xabarim bor. O'zi bu bo'yicha o'tgan yil dekabr oyida bir shunaqa masala qo'zg'algan edi. Fevral oyida hatto buni internet tarmoqlariga o'zim yozganman, chunki bu bo'yicha birinchi takliflar, ya'ni masalan mahallalarda o'rganilgan hokimiyatga.
Yo'q, keling oldin xabarni aytaylik. Hamza tumanini nomi o'zgardi. Yashnobod,
ya'ni Hamza tumanining nomi o'sha o'zgarishi haqida toponimik nomlarni o'zgartirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi parlamentida bu masala muhokama qilayotgan to'g'risida bir ilgariroq bundan xabardor bo'lgan edik. Bu kompaniya mana salkam shu bir yildan ortiq vaqtdan beri davom etyapti. Bu boshida bu gaplar dekabr oyida chiqqan edi. Bundan keyin Darak gazetasida ham bu narsa haqida fikrlar chop qilindi va mart aprel oylarida internet tarmoqlariga o'zimiz boqqa ko'plab narsalar yozdik. Ya'ni bizni tumanimiz 1968 yilda tashkil qilingan Toshkentni eng kichkina tumanlaridan bittasi sifatida ilgargi Lelin va Kuybish rayonlarini birlashmasi sifatida bu 68 yil tashkil qilingan va Hamza Hakimzoda Niyoziy nomi berilgan edi. Men o'ylab yurardim, masalan O'zbekiston hukumatida qanaqadir o'sha eski nomlar tiklash, sovet nomlari bilan bog'liq, sovet toponimik nomlari bilan bog'liq o'sha nomlar yo'qotish bo'yicha ancha muncha siyosat olib borilyapti. Masalan aytaylik, Akmal Ikramov mana Uchtepa bo'ldi, Furqat Qo'shtepa bo'ldi, keyin yana bittasi nimadir, mana masalan Sobir Rahim Olmazor bo'ldi, yana bittasi Chilonzor bo'ldi.
Mana endi bugungi kelib siz yashnobodlikka aylandingiz. Xursandmisiz shundan?
Endi juda qiziq, chunki mana shuni gapni boshida aytmoqchi edim. Masalan, o'zi yashnobod degani nima? U etimologik lug'atda u nima qiladi? Masalan, bu bo'yicha gap qo'zg'alganda o'sha mahalla oqsoqolimiz mendan ham fikrim so'ragan edi. Men aytganimki, mana shu Toshkentda Hamza tumanida bir katta Tovarix degan mahalla bor. Balki shu mahalla nomini tumanga ko'chirish kerakdir. Tovarix mahallasi har holda bir tarixiy nom sifatida ham yaxshi va boshqa. Yoqimizda masalan Qo'qon yo'li tumani deb o'zgartirish mumkin deb bir formalarni o'ylab ko'rib albatta, chunki bu bevosita o'sha Perevol mana Qamchiq dovoni deymiz, o'sha tomonda joylashgan bir rayon bo'lganligi uchun degan bir taxminlarni bildirgandim. Lekin afsuski bir bilmayman kim tomonidan bildirilgan bu narsa, menimcha agar juda ham bir kattaroq rahbar tomonidan tashlanganda menimcha qabul qilinmasdi. Yashnobod nomi, yashnobod nima o'zi, nima uchun yashnobod qo'yiladi, uni tarixiy qanaqa izi bormi, yashovchi sifatida bundan xursand bo'lganim yo'q. Chunki yashnobod nomidan ko'ra Hamza nomi yaxshiroq edi. Agar o'zgartirish mumkin bo'lsa, uni bir jiddiyroq, uni bir tarixiy toponimik nom bilan almashtirish mumkin edi. Lekin agar parlament hozir qabul qilib, yashnobod qilib o'zgartiradigan bo'lsa, albatta bu bilmadim, hamzalarni xursand qiladimi yoki unchalik xursand qilmaydimi, uni aniq bilmayman.
O'zi umuman prinsipdan u yoki bu arbobni nomini olib tashlash, hatto qatron qilish darajasida menimcha shu jarayonga sizni munosabatingiz qanday?
Endi o'zi judayam bir primitiv siyosat, chunki zamonida xuddi shunaqangi bir nima kompaniyavozlik bo'lgan. kompaniya vazir bo'lgan, ya'ni masalan kimdir urug'lash kerak bo'lsa, uni nomi bir tafsilotli ma'lumotlarga berilgan va boshqa qilingan va bu butun dunyoda bor narsa. Lekin O'zbekistonda xuddi mana shu sayyid davrining o'zini siyosati sifatida, sovet davrining o'zini siyosati sifatida o'sha nomlardan birdaniga emasdan voz kechish. O'sha nomlardan masalan aytaylik, uni ijobiy salbiy yoki bo'lmasa boshqa bir fazilatlari, boshqa nimalarini hal qilmasdan turib, nima deydi, o'rganmasdan turib, boshqa qilmasdan hammasidan voz kechish, ularga qarshi kampaniya boshlash. Masalan o'sha tumanni nomini o'zgartirish, mana kecha Qur'onov degan bir professor Xalq so'zida bir g'alati maqola yozibdi, butun bizani ongimizga singdirib keldi, sovet hukumati bundoq qildi, bundoq qildi. Endi masalan bu judayam kulguli, o'rtadan 23 yil mustaqillik o'tgandan keyin bunaqangi maqolalar.
Aziz tinglovchi, Ozod Nazarning to'liq variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.